This is a recording of your Haftarah from the prophet Jeremiah, chapter 16, verses 19 through 21, chapter 17, from verses 1 through 14. Adonai Uzi Uma Uzi Umenusi Bayom Tzara Elecha Goyim Yavou Meafse Aretz Vayom Ru Ach Sheker Nachalu Avotenu Hevel Ve'en Bamo'il Haya'ase Lo Adam Elohim Ve'hema Lo Elohim Lachen Hinani Modiam Bapam Hazot Odiem Et Yadi Ve'et Gvurati Ve'yadu Kishmi Adonai Chatat Yehuda Ketuvah Ba'et Barzel Batziporen Shamir Charushah Aluach Libam Ulkarnot Mizbechotechem Kiskor b'nehem mizbechotam v'asherehem al etz ra'anan al gevaot hagvohot harari basadeh chelcha chol otzrotecha lavaz etehen b'motecha Bechatat bechol gevulecha Veshamata uvechaha minachalatecha Asher natati lach Vahaavadeticha et oyevecha Baaretz asher lo yadata ki esh kedachtem ba'api adolam tukad ko amar adonai arur hagever asher yiftach ba'adam vesam basar Zero umin Adonai yasur libo vehayah ke'arar ba'arava velo yireh ki yavo tov veshachan charerim bamidbar eretz melecha ולא תשב ברוך הגבר אשר יפתח באדוני והיה אדוני מבטחו והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא יראה כי יבוא חום והיה עליהו רענן ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי Akov halev mikol va'anush hu mi yedaenu ani Adonai choker lev bochen kelayot velatehet laish kidrachav kifri ma'alalav kore dagar velo yalad ose osher velo vamishpahat bachatsi yamav ya'azvenu uv acharito yihyanava kisei chavod marom merishon mekom migdashenu mikvehe Yisrael Adonai kol ozvecha yevoshu vesurai ba'aret yikatevu kihi azvu mekor mayim chayim et Adonai refa'eni Adonai ve'erafeh hoshieni ve'ivashea ki tehilati ata.